Kapitola 9. Barborka a Olbram ti to vydrží, ale Jeník je ještě malý. Dělám mu sice různé vývary, jenže nemůže jíst koninu pořád, svěřovala se Marie Olbramovi. Špatně spí a pobolívá ho z toho bříško. Je jen jediná možnost, souhlasil po krátkém uvažování Olbram. Odvezu vás do Písku. Protože zahlédl v očích své ženy úlek, začal ji uklidňovat, aby se nebála, i když sám si příliš jistý nebyl. Jenže věděl, že v životě musí často vybírat ze dvou špatných rozhodnutí. Tohle mu připadalo mnohem lepší, než aby rodina zůstala v Hamru, utopeném mezi závějemi sněhu v klínu brdských lesů. Naděje, že tady sežene nějakou mouku, byla mizivá. Zkoušel to v okolí, kde se jen dalo, ale bez úspěchu. Následujícího dne bylo pěkné počasí, už několik dní nesněžilo a cesty byly snadno sízné. S hutmistrovou pomocí zapřáhl do vozu zbylé dva koně, děti se zabalily do hustých houní a Marie si oblékla plášť podšitý kožešinou. Na vůz naložili truhlici s jejich oblečením a hračkami a vyrazili na cestu. Doprovázili starý Houška, rudník, který měl v Hamru na starosti hledání rudy. Teď, když ležela krajina pod sněhem, byl bez práce a pomáhal ve dvorci. Děti byly spokojené, protože je čekalo veliké dobrodružství. I malý Jeník přestal pofňukávat a rukou ukazoval na věci kolem cesty a do omrzení se ptal, co to je a jak se tomu říká. Marii vzrušením zrudly pobledlé tváře. V zájezdním hostinci před Kasejovicemi koupili pro každého misku řídké polévky a trochu okoralého chleba. Šenkýř se omlouval, že víc jim nabídnout nemůže. I tak za jídlo zaplatili nekřesťanské peníze, ale všichni byli spokojení. Po několika dnech to bylo něco jiného. Chci ještě, smlouval malý Jeník. Jeho starší bratr před něj přisunul misku se zbytkem své polévky. Přenocovali v Blatné u tamního kováře. S ním se Olbram dobře znal a nemusel proto nic platit. Dohodli se, že mu na jaře přidá pár hřiven železa zdarma. Tady na tom byli sídlem lépe než v horách a kovářka jim upekla čerstvé placky se sýrem. Cestovali bez potíží, ale počasí se začalo kazit a byla jen otázka času, kdy začne sněžit. Ve chvíli, kdy se před nimi objevila v dálce temná silueta píseckých hradeb, se spustila vánice. K mostu přes Otavu dorazili těsně před soumrakem, ulepení vlhkým sněhem jako sněhuláci a promrzlí. Strážní u brány ve věži, která chránila vjezd na most, Olbrama znal, bez řečí je pustil dál a za chvíli už povoz s drkotáním kol vjel do dvora domu, který patřil rodu starého Prokopa. V nepřítomnosti Olbrama se o majetek staral Zdislav, zbožný a poctivý muž, který byl vzdáleně příbuzný s jeho matkou. Jindy bývalo vše pečlivě uklizené, ale teď bylo na první pohled vidět, že něco není v pořádku. Zdislava našli v jizbě. Seděl u stolu, byl vyhublý na kost, před ním stál poloprázdný čbánek piva, měl tváře zrudlé pitím a tupě hleděl před sebe. Když je uviděl, plačtivě řekl, je mrtvá. Kdo? Moje žena. Mor mi ji vzal. Co zásoby? Sehnal si nějaké obilí? Přikývl Olbram na znamení, že bere tu věc na vědomí. Měl však jiné starosti. Marie po něm vrhla káravý pohled, ale mlčela. K čemu? Doufám, že si mne Bůh brzy vezme k sobě. Co vůbec jíš? Co se dá? Už brzy přijde skonání věků, svět je zkažený. Zanikne a nastane tisícileté Kristovo království. Ale předtím zaplaví zem povodně, plameny sežehnou domy hříšníků, objeví se hejna kobylek a zničí pole, otevřou se nebesa a na zem budou padat hvězdy, které zabijí všechno živé. Není žádná naděje. Jen upřímní křesťané budou spaseni. Staraj se raději o svou duši, než o sýpky, Olbrame. Běž se vyspat, vybídl ho mrzutě. Pak se obrátil na ženu. Vydáme se za Ruprechtem hned. Tady nic k jídlu nenajdeme. Houško, naštípej dřevo a zatop, je tu zima jako v márnici. Děti půjdou s námi. Bývalý písecký richtář je přijal s otevřenou náručí. Jeho jizba byla příjemně vyhřátá, v krbu praskala smolná polena a voněla lesem. Hospodyně běžela uvařit kaši. Vlastním velký dvorec po své ženě v Nepodřicích, vysvětloval spokojeně. Úroda nebyla veliká, ale protože jsem nemusel nic prodat, mám, chvála Bohu, jídla dostatek. Marii zdrženlivě políbil na tvář a pak se zadíval na děti. V očích se mu zaleskly slzy. Jednomu po druhém dojatě požehnal. Vyptal se, jak se jmenují, a usadil je ke stolu. Hospodyně donesla misky s horkou pohankovou kaší. Byla maštěná lojem. Z ošatky voněly zlatavě propečené placky. Pomodlíme se, oznámil nesmlouvavě Ruprecht. Malá Barborka odložila zklamaně lžíci a po celou dobu se láskyplně dívala na svou misku. Malý Jeník si prstem během modlitby kousek nabral a když si myslel, že ho nikdo nevidí, strčil kaši do úst. Po pozdní večeři se Olbram s Ruprechtem dohodl rychle. Marie s dětmi zůstanou bydlet v domě starého Prokopa, ale na jídlo budou chodit k Ruprechtovi. Společně s ním budou navštěvovat bohoslužby a Ruprecht bude děti učit číst a psát. Za 3 kopy stříbrňáků prodá Olbramovi 3 pytle hrubě mleté žitné mouky, které si odveze do Hamru. Ta cena byla s ohledem na situaci více než křesťanská. Až se budeš vracet domů, zastavíš se na husy? Zeptal se starý písecký richtář prosebně. Udělám, co je v mých silách, slíbil Olbram. Ale než odjedu, půjdeme se společně pomodlit ke Gunhildině hrobu. Ruprecht přikývl a Olbrama objal. To už nepochyboval, že udělal správné rozhodnutí. Staré hříchy byly zapomenuty. Mikulášův syn Vítek sice získal službu u Viléma Zajíce z Házenburka, ale jeho postavení bylo bezvýznamné. A jako písař se dozvídal spíše o tom, kolik stříbrňáků dluží podaní, než aby věděl o záměrech svého pána. Vilém Zajíc spravoval hrad Házenburg, ale rodovou politiku řídil jeho starší bratr Mikuláš. Ten žil s rodinou na tvrzi v Libochovicích, nebo častěji na hradě v Budyni nad Ohří. Tam se také odbývala všechna důležitá jednání, u nichž však Vítek nebyl. Jediný, s kým si Vítek na dvoře pánů Zajíců rozuměl, byl házenburský kaplan Henzin. Byl holohlavý a přezdívalo se mu Kokot, protože v řeči zadrhával. Nebyl to muž příliš učený, ale přemýšlivý a v životě toho už zřejmě hodně viděl a slyšel. Často spolu vedli dlouhé hovory a nakonec Henzin dovolil, aby se k němu přestěhoval do malé komory vedle kaple, která sloužila jako sákristie a současně ložnice. Vítek byl kaplanovi nesmírně vděčný, protože spát v čeledníku považoval za očistec. Od té doby, co opustil studentskou kolej, si zvykl na klid a mezi chrápající čeledí býval někdy naprosto zoufalý. Kdyby nebyla zima, šel by spát raději ven. Henzin byl muž trochu zatrpklý, neboť měl o svém životě jiné představy, ale nestěžoval si, jen se mu zdálo, jako by ho kdysi učitelé podvedli. S Vítkem rád diskutoval o víře, a i když se tomu zpočátku oba úzkostlivě vyhýbali, nakonec se vždy skončili u Jana Husa a jeho stoupenců. Vítek se přiznal, že u betlémského kazatele studoval. To bylo pro Henzina něco. Své řeči vedli vždy večer v malé kaplanově komůrce. To byl hlavní důvod, proč dovolil, aby se k němu Vítek přestěhoval, i když se museli tísnit na jediném lůžku. Ve své komnatě neměl krb, kamenné zdi byly prochladlé a oni obvykle seděli na lůžku proti sobě zachumlaní do plstěných pokrývek. Protože byla škoda pálit voskovice, diskutovali potmě. To je nutilo vyjadřovat se co nejsrozumitelněji, protože gesta používat nemohli. Oběma to nesmírně vyhovovalo. Víš, já netvrdím, že by neměl ten Hus v mnoha věcech pravdu, vykládal Henzin. Církev je hříšná, to však ještě neznamená, že bych ji měl zavrhovat. Žít s Kristem v církvi je totéž, jako když vstoupíš do manželského svazku, v dobrém i zlém, to si pamatuj. Pokud by se mi na mé ženě něco nelíbilo, povím jí to a pokusím se to změnit, oponoval Vítek. Jan Hus nedělal nic jiného, než že o chybách kázal. Pokud chceš něčemu opravdu pomoci, pak musíš své myšlenky vysvětlovat jen těm, kteří je chápou a kteří je nezneužijí. On je však říkal všem, i hlupákům, zlodějům, nevěstkám a žebrákům. Tak se svět napravit nedá, protože tihle lidé nemyslí na křesťanstvo, ale jen na sebe. Jindy vedli spor o to, zda je církev vůbec schopna se napravit. Nejspíše ne, vrtěl holou hlavou házenburský kaplan. To ale neznamená, že je špatná. Tahle teze přece nedává smysl. Je-li hříšná a chybující, ale současně není schopná se napravit, k čemu pak je? To nemůžeš nikdy vědět. Otec mne byl. I mou matku byl. Nenáviděl jsem ho. A matka ho mnohokrát prosila, aby se k nám choval lépe. Vysmál se jí. Jednou naší vesnici přepadli bavoři. Tehdy se jim otec postavil. Ještě na nás křikl, abychom utekli. Pak se s nimi pustil do boje. Věděl, že prohraje. Zabili ho. Ale mě a mojí matce zachránil život. Naučil jsem se, že jen Bůh ví, jaké záměry s námi ve skutečnosti má. Nikdo, ani ten Hus, by neměl jiné soudit. Pokud by Bůh nechtěl, nebude církev taková, jaká je. Těsně před masopustem se na Házenburku objevil Mikuláš Zajíc se svou družinou. Na hradě se šeptalo, že záhy dorazí další rytíři. Ukázalo se, že je to pravda. Během pátku a soboty přijel jeden ze synů Hinka Berky z Dubé, mladinký Hinek Červenohorský z Adržbachu, a hned po něm Jan z Wartenberka zvaný Chudoba. Ten byl oblíbeným námětem hovorů u rytířských tabulí, protože byl opravdový dobrodruh. V mládí se stal kanovníkem svatovítské kapituly, ale prebendy se vzdal, protože mu nevyhovoval duchovní život. V době zajetí krále Václava využil zmatků, přepadl a dobil hrad Lemberg a připojil ho ke svému panství. Jeho náručí prošla řada vdaných žen a mnoho urozených i neurozených mužů ho nenávidělo. Byl sice nevyspytatelný nepřítel, ale zábavný společník. Po něm se na Házenburku objevil Mikuláš pancíř ze Zákup. To byl proslulý loupeživý rytíř. Tohle povolání se v jeho rodu dědilo. Král Karel dobyl za svého panování hrad Žampach a jeho předka Jana dal oběsit, podle pověsti na zlatém řetěze, který mu sám dříve daroval. Jan pancíř totiž kdysi zachránil králi život. Dostavil se i Čeněk Berka z Dubé a řada dalších méně významných severočeských rytířů. Všichni byli stoupenci římského papeže. Mnozí odmítali kalich především proto, že jim vadil vliv jejich mocného souseda, jimž nebyl nikdo jiný než nejvyšší purkrabí Čeněk z Wartenberka. Dalšího odmítali z principu, nebo doufali, že se bude zase válčit a oni něco ukořistí. To něco zažiješ, milý Vítku, upozorňoval házenburský kaplan. S Vítkem seděl u malého okénka za oltářem a společně vyhlíželi na nádvoří. Měli odtud skvělý výhled až k masivní věži na konci skalnatého ostrohu. Když se sejde pár rytířů, téměř vždycky to skončí Rámusem, souhlasil Vítek. Rámusem, zasmál se jízlivě Henzin. Bude štěstí, pokud se ti pancharti mezi sebou nezamordují. Loni se sešli na Velikonoce. Místo, aby uctili památku Ježíše Krista, znásilnili pár hradních děveček, Mikuláš pancíř rozbil hlavu našemu pánu a urozený pan Mikuláš probodl ruku Janovi z Wartenberka. Když vystřízlivěli, všichni si libovali, jak se jim hostina vydařila. Co ti mám povídat? Pohani by mi někdy byli milejší. Hostiny se tentokrát směl účastnit i Vítek a Henzin. Důvodem bylo, že se zpočátku diskutovalo, jak se mají severočeské urozené rody postavit ke kalichu. Zvláště házenburský kaplan přítomné bodrými proslovy utvrzoval v přesvědčení, aby ctili víru svých otců. Když chtěl, uměl hovořit jadrně a vtipně. Dobrá, přerušil ho netrpělivě Mikuláš Zajíc z Házenburka. Už se opakuješ. Všem je jasné, co chceš povědět. Souhlasím, že musíme hájit křesťanskou víru proti kacířům. Ta věc má však ještě jednu stránku. Rytíři u stolu se na něj zvědavě zadívali. Henzin pokrčil rameny a posadil se. Mikuláš Zajíc se napil a poválel víno na jazyku. Nepospíchal, aby zdůraznil svou důležitost. Mlaskl a teprve pak pokračoval. 3 dny po svatém Benediktovi vydal císař Zikmund listinu. Králi Václavovi hrozí křížovou výpravou, pokud okamžitě nevyžene kacíře od svého dvora a nevrátí fary legitimním kněžím. Král Václav křičel jako podřezávané podsvinče, když mu list přečetli. Chvála Bohu na výsostech, vyhrkl zbožně Čeněk Berka z Dubé. Ze všech rytířů, kteří se rozvalovali v křeslech na pohodlných kožešinách, byl nejméně bojovný. Za to Mikuláš pancíř se tvářil rozladěně. Proč jásáš? Utrhl se na něj Hynek Červenohorský z Adržbachu. I on patřil k rodu, který měl v erbu 2 skřížené ostrve. Pokud král couvne, bude v zemi klid. Zbavíme se těch pomatenců, vykládal s neskrývanou spokojeností Čeněk Berka z Dubé. Pokud bude v zemi klid, co z toho budeme mít? Vybuchl popuzeně Mikuláš pancíř, měl už své vypito. Kristus bude slavit vítězství, upozornil ho jízlivě Vilém Zajíc z Házenburka. Byl ze všech nejopilejší. Tak dost, udeřil pěstí do stolu jeho starší bratr. Tohle není důvod k žertování. Hovoříme o Kristově víře a co víc, mluvíme o téhle zemi. O zemi našich rodičů a prarodičů, jestli to nechápete. Zikmund nám hrozí křížovým tažením. Václav neustoupí, ale i kdyby ustoupil, nic nezmůže. To znamená, že bude válka. Otázka tedy zní, můžeme udělat něco, abychom téhle hrozbě zabránili? Naše hrady jsou pevné, ubráníme se kacířům i křižákům. A koho považujete, bratři, za nebezpečnější? Ušklíbl se Mikuláš Zajíc z Házemburka. Kacíři hlásají bludy a zabírají fary, ujal se slova Čeněk Berka z Dubé. Hovořil uvážlivě, nestyděl se za to, že dává přednost míru. Husovi stoupenci jsou nebezpeční, ale nikoli nám. Křižáci však budou drancovat. Kacířská zboží, stejně jako ta naše. Válkou nic nezískáme, spíše naopak. U stolu se rozhořela prudká hádka. Rytíři se nakonec shodli, že zatím nebudou dělat nic a vyčkají, jak se k té věci postaví král Václav. Pro jistotu však vezmou do ochrany několik církevních statků v okolí a strestají, spíše aby ukázali dobrou vůli, pár rytířů, kteří se přidržují Jana Husa. Když je Vítek s Henzinem opouštěli, právě začali novou hádku o to, koho by měli přepadnout jako prvního. Jak házemburský kaplan správně předpokládal, v noci se mezi sebou pobili a on jim musel ošetřit rány. Následujícího dne po ranní mši se rytíři spokojeně a v dobré vůli rozjeli. Předtím však odpřísáhli společnou vůli chránit katolickou víru. Vítek vše poctivě sepsal a po jednom kupci, který se vracel na Moravu z Míšně, poslal zapečetěný pergamen Lackovi z Kravař.